Mutta tarpeeksi lähellä on siis tämän illan puheen nimi tai otsikko. Noin 15 vuotta sitten vähän reilu, kun tulin uskoon ja niin kuin olen sanonut, siihen aikaan opiskelin Vaasassa. Ja elämä toki muuttui aika sillai voimakkaasti, että siihen asti ei mulla oikeastaan ollut. Se oli kourallinen uskovia ihmisiä, joita mä tunsin. Ja totta kai Vaasassakin, kun opiskelin, niin opiskelukaverit oli ne kaverit, joiden kanssa vietin aikaa. Ja totta kai opiskeluelämä oli opiskeluelämää. Viikonloppuisin siihen kuului kaiken näköinen yökerhoissa hiihtäminen sun muu. Ja tietysti tiesin, että no, nyt kun mä oon tullut uskoon, niin en mä enää halua tehdä. Tuo ei ole enää semmoinen asia, mikä mun elämään kuuluu. Että vaikka nämä kaverit, ne on loistavia tyyppejä, mutta se mitä tulee nyt vaikka lauantai-illan viettoon, niin tonne mä en enää halua lähteä mukaan. Et muuten totta kai ollaan yhteyksissä, mutta heillä on erilainen intressi nyt viettää sitten esimerkiksi lauantai-iltaa. Ja paljon senkin takia sitten tulin usein Pietarsaareen viettämään viikonloppua, mutta mä kävin kuitenkin viikoittain Vaasassa yhdessä seurakunnassa ja hyvä seurakunta. Siellä oli hyviä puheita, paljon ihmisiä, paljon innokasta toimintaa ja kaikin puolin hyvä seurakunta. Mutta siellä oli semmoinen ongelma mun kohdalla, että heillä oli paljon nuoria, mutta siihen nuorten porukkaan oli kohtuullisen hankala päästä sisään. Siis siellä oli paljon opiskelijoita, paljon mun ikäisiä ihmisiä, mutta syystä tai toisesta, niin mun kokemus oli se, että tuohon on yllättävän hankala päästä sisään. Ja ne viikonloput, joita Vaasassa vietin, niin mä menin aina nuorten iltoihin, mä menin heidän sunnuntaitilaisuuksiin, mutta joka kerta oli sellainen tunne, että no joo, ilta on hyvä, mutta nyt suurin osa muista nuorista, mä tiedän, että ne lähtee johonkin viettämään loppuiltaa, mutta en minä tiedä, ne mua pyydä mukaan, joten minä lähden kotiin. Ja se tuntui hyvin yksinäiseltä, tuoreesta uskovasta, kun ei ole ketään kenen kanssa puhua. Että en mä nyt joka kerta, että mä tunnen niin vähän ihmisiä, että mä nyt joka lauantai-ilta viitti sille samalle Manuelille soittaa ja häiritä sen lauantai-illan viettoa. Että mulla olisi ollut paljon asioita, mistä mä olisin halunnut puhua ja käydä läpi, mutta kun ei ollut ketään kenen kanssa puhua. Ja se oli yllättävän, tai mä en tiedä se mitään yllättävää ole, mutta siis se oli hyvin kipeä kokemus, että kun mä mietin, on monen näköistä haastetta ja ei ole ketään, kenelle mä kerron, että tämmöistä mun elämässä on. Siis siellä kyllä toki sitten Pietarsassa ehti niitä ihmisiä tulla. Ja muistan sitten yhden viikonlopun, kun mä olin sitten kuullut, että sen lisäksi, että he pitää noita nuorten iltoja, niin siellä on kaupungin keskustassa joku tämmöinen kahvilatyylinen systeemi. Mä luulen tai muistaisin, että se oli joku tämmöinen ehkä T-tupatyylinen ratkaisu ollut alun perin, jossa he sitten pyysi. Tämä oli tarkoitus pyytää ihmisiä sitten sinne kahvilaan ja heidän kanssaan sitten keskustella hengellisistä asioista, mutta mun käsittääkseni se oli enemmänkin mennyt sitten silloin siihen, että heidän nuoret siellä pääasiassa sitten vietti iltaa, joka oli siis ihan niin kuin toimiva systeemi. Ja niinpä mä sitten yhtenä viikonloppuna päätin, että no, kun nuo nuorten illat, niin ne kuitenkin monesti voi olla semmoisia, että sinne mennään pikkusen ennen kuin ilta alkaa ja sitten sieltä melkein saa lähteä, kun ilta loppuu, että ei siinä välttämättä edes ehdi niin kauheasti kenenkään tutustua, että tuo on varmasti sopiva paikka siihen. Ja niin mä sitten menin, avasin ulko-oveen ja katsoin, että no eihän täällä ole ketään. Tai no on täällä siis ihmisiä, mutta niitä nuoria, joita mä olin kuullut, että näitä on niin kuin het vaikka kuinka paljon, niin ei ensimmäistäkään. Ja vähän aikaa pällistelin siinä ja sitten huomasin, että siellä oli vähän peremmällä sitten iso huone. Ja sinne kun mä näin, niin mä katsoin, että no joo, että ihan totta, että onhan täällä vaikka kuinka paljon näitä nuoria, että siellä on pöytiä tuolia, jonka ympärillä he istuu ja siellä on hyvin tuommoinen iloinen puheen sorina kuuluu. Ja niin mä vähän aikaa kattelin ja etsin sitten paikan, missä oli suurin piirtein mun ikäistä porukkaa, siinä oli tyhjää tilaa ja menin siihen istumaan, esittelin itteni ja koitin saada keskustelua aikaiseksi. Siinä taisi olla yksi tai korkeintaan kaksi ihmistä, jotka sanoi mulle oman nimensä ja he puhunut kerta kaikkiaan mulle yhtään mitään. Ja mä yritin aina välillä, mä ajattelin, että no, voi olla, että mä vaan niin kuin keskeytin, että mä tulin vähän jotenkin tökeröstä, että heillä oli jotakin kesken siinä ja ootin, että tulee seuraava hiljaisempi hetki ja koitin sitten jatkaa keskustelua ja kukaan puhu mitään. Ja semmoinen reilu puoli tuntia mä koitin ja totesin, että no yhtä hyvin mä voin seinille puhua kotonakin, että ihan sama. Lähin pois ja ajattelin, että on tää niin kuin, No, tämä on yllättävän takkusta tämä homma. Että kun mä todella niin kuin tarvisin jonkun kaverin, koska nyt ei enää ole samoja asioita, mitä on aikaisemmin tehnyt. Että ei mulla ole viikonloppuisin silloin, kun mä täällä olen, niin ei mulla ole ketään ihmistä, jonka kanssa mä olisin. Ja se oli hankala kokemus. Se oli semmoinen, että sitä piti tosissaan sitten pusertaa, että no mä meen vielä uudestaan. Mutta siis mä en millään tavalla niin kuin kritisoi koko seurakuntaa. Varmasti vaan satuin törmäämään semmoisiin tilanteisiin, jossa näin kävi. Ja itse asiassa sitten myöhemmin, kun olin opiskeluita päättämässä ja olin jo muuttamassa pois, niin sitten tutustuin pariin todella mukavaan kaveriin, jotka sitten pyysi mukaan. Ja sitten olisi varmasti sitten ihan eri tavalla se homma lähtenyt liikkeelle, mutta silloin siis oli sitten jo muuttamassa sieltä pois. Mutta siis tuo kokemus hyvin pitkälle saa aikaan sen, että mä kerta toisensa jälkeen mä palaan siihen, että niin pitkälle kuin minä voin asioihin vaikuttaa, niin minä en, miten mä sen sanoisin, mä en suostu siihen, että meidän seurakunnassa olisi semmoinen tilanne, että joku tulee ilta toisensa jälkeen ja toteaa, että no ei täällä ole ketään, kenellä olisi mulle aikaa, ketään, kenelle mä olisin riittävän tärkeä, että mä olen täällä hyvin yksin. Ja sen tähden mä kerta toisensa jälkeen näihin asioihin palaan niin kauan, että me ollaan aivan täydellisiä siinä asiassa. Ne voi hetki vielä vierähtää, vaikka me hyviä toki ollaankin. Raamatussa on toisessa kuningasten kirjassa kertomus suunemilaisesta naisesta ja Elisasta. Ja nämä on juuri ne jakeet, joita mä oon, en mä tiedä, joskus viime vuoden puolella puhunut, että jos nyt tuntuu, että nyt se vetää tuolla niin kuin taas uutta kierrosta, niin mä tiedän kyllä, että ei tarvitse olla yhtään huolissa, että ei ole täysin muisti kadoksissa. Mutta se ei itse asiassa, minkä takia mä puhun samoista jakeista, niin se ei johdu siitä, että mä en nyt olisi jaksanut tehdä kokonaan uutta puhetta tai mua ei olisi huvittanut. Vaan se johtuu siitä, että nuo jakeet on hyvin voimakkaasti mua aikoinaan puhutellut ja tämä aihe, niin kuin mä sanoin, tämä on semmoinen, joka on mulle aidosti tärkeä. Se on myöskin semmoinen, mistä mä koen, että Jumala tasaisin väliajoin muistuttaa, että puhu tuosta, opeta tuosta, että koskaan teillä ei ole semmoinen tilanne, että joku on seurakunnassa yksin. Ja itse asiassa on niin, että mä voisin, jos mä vaan kehtaisin, niin mä voisin viikko toisessa jälkeen puhua vaikka vain kahdesta asiasta. Ensimmäinen on se, että ole lähellä Jumalaa. On niin lähellä Jumalaa, että Jumala saa ohjata sun elämää. On niin lähellä Jumalaa, että kun sä teet syntiä, niin sä menet Jeesuksen eteen ja pyydät anteeksi sun syntejä. On niin lähellä Jumalaa, että sä tunnet, että sä elät hänen kanssaan. Ja toinen asia on se, että ole lähellä ihmisiä. On niin lähellä ihmisiä, että sä uskallat avata sun elämää, että sinä voit kertoa omista asioista sun ystäville. Ja toisaalta on niin lähellä, että myös sulle voidaan kertoa. Ja ne kaksi asiaa, mistä mä voisin hyvinkin puhua, vaikka kuinka pitkään viikko toisensa jälkeen. No, palataan siihen Raamatun kertomukseen, joka on siis siellä toisessa kuningasten kirjassa ja luvussa 4. Ja siellä on siis tämä suunemilainen nainen, jonka nimeä tuossa nyt ei tule esiin, mutta hän on nainen, joka on tuossa paikassa, hän on arvossa pidetty ihminen. Ja aina kun Elisa, joka tunnettiin Jumalan miehenä, profeettana, aina kun Elisa menee tuon Suunemin läpi, niin Elisa viipyy sitten tämän naisen ja hänen miehensä kotona. Ja käy jopa niin, että Elisalle rakennetaan tuommoinen oma huone, jossa hän voi olla. Ja sitten erään kerran, kun Elisa taas viipyy tuossa naisen ja hänen miehensä kotona hänen omassa huoneessaan, niin Elisa sitten kysyy palvelijansa Gehasin kautta. Gehasi on muuten loistava nimi palvelijalle. Että jos sulla on ikinä palvelija, niin anna hänelle nimi Gehasi. Hieno nimi. No joo, mutta hän siis kysyy palvelijansa kautta, että olisiko, kun hän haluaisi jotenkin osoittaa kiitollisuutta tolle naiselle, niin hän kysyy, että olisiko mitään, mitä mä voisin sun hyväksi tehdä. Että mä haluaisin jollakin tapaa ikään kuin palkita tämän. Ja totta kai siis nainen ymmärtää, kun hänelle tuo kysymys esitetään, että tämä on nyt suuren Jumalan miehen esittämä kysymys, että ei ole pelkästään nyt joku hyvin simppeli asia, vaan Elisa voi tuoda jotakin Jumalan maailmoista tälle naiselle. Ja nainen vastaa, että no ei, te ei oikeastaan ole mitään, että kaikki on ihan jees. No, sitten tämä Gehasi saa kuitenkin selville, että tällä naisella ja hänen miehellään, niin heillä ei ole poikaa. Ja se on heidän elämänsä varmasti kipupisteitä, että he ei ole saanut poikalasta ja niin tämä palvelija sitten kertoo Elisalle tämän asian. Ja Elisahan toteaa, että no, mutta tässähän on varmasti semmoinen asia, missä hän voi olla avuksi. Ja niin hän sanoo tuolle naiselle, että no vuoden päästä tähän aikaan teillä on lapsi. Ja nainen sanoo, että no kuule, että älä nyt hyvä ihminen herättele mitään niin kuin turhia toivoa, että se mieskin rupeaa olla jo vähän vanha, että kyllä sitä on odotettu niin kauan, että kyllä tuo asia on nyt mennyt ohi, että älä herätä turhia toivoja. Mutta niin vain käy, että se mitä Elisa heille ilmoittaa, niin se tapahtuu ja vuoden päästä tällä naisella ja hänen miehellään on poikalapsi. Ja myöhemmin sitten joitakin vuosia myöhemmin käy niin, että tämä poika kuolee. Ja siinä vaiheessa tuo nainen lähtee sitten saman tien Elisan luokse ja sieltä mä luen teille muutaman jakeen. Niin hän lähti ja tuli Jumalan miehen luo Karmelin vuorelle. Kun Jumalan mies näki hänet kaukaa, hän sanoi palvelijalleen Gehasille, katso, hän on se suunemilainen nainen. Juokse häntä vastaan ja kysy häneltä, onko sinulla kaikki hyvin? Voiko miehesi hyvin? Miten poikasi voi? Nainen vastasi, hyvin. Tultua vuorelle Jumalan miehen luo, nainen tarttui hänen jalkoihinsa. Gehasi astui esiin työntääkseen naisen pois, mutta Jumalan mies sanoi, jätä hänet rauhaan, sillä hänen sielunsa on murheellinen. Herra on salannut sen minulta, eikä ole kertonut sitä minulle. Ja myöhemmin käy niin, että tuo poika kyllä herää eloon. Jumala tekee Elisan kautta ihmeen ja poika herää siis henkiin. Mutta niin kuin edellisenkin kerran, kun on näistä jakeista puhunut, niin me käydään enemmänkin katsomaan tuota keskustelua, joka tuossa tuon palvelijan ja sitten tuon naisen välillä käydään. Kun tämä palvelija kysyy, että onko kaikki hyvin? Mitä sulle kuuluu, voiko mies hyvin, voiko poika hyvin, niin nainen vastaa, että hyvin. Hän sanoo, että kaikki on hyvin. Ja kun totuus on, että no ei, kaikki ole hyvin. Sen takia hän on tullut, koska oikeastaan mikään ei ole hyvin. Ja valitettavasti on niin, että seurakunnissakin tapahtuu paljon sitä, että kun minä kysyn joltakin, että no, mitä sulle kuuluu, no oikein hyvää. Että miten menee? No ei tässä mitään, että kaikki on ihan hyvin. Ja voi olla, että ei ole ollenkaan hyvin, vaan elämä voi olla vaikka minkä näköisessä myllerryksessä, mutta kun ei olla tarpeeksi lähellä toisiamme, niin on helpompi vain vastata, että kaikki on hyvin. Ja voi olla niin, että kun, tai mä tiedän, että on niin, että kun joku kysyy multa, että no onko kaikki hyvin? Joo, on hyvin. Kun oikeasti koko sisin huutaa, että kun ei ole hyvin. Mä haluaisin jutella jonkun kanssa, mutta kun mä en uskalla päästää ketään tarpeeksi lähelle. Ja totta kai on niin, että ei se kaikkien kanssa toimi, eikä se ole niin tarkoituskaan olla, vaan niin kuin aluksi sanoin, niin se olisi kuitenkin tärkeää, että jokaisella on vähintään se yksi ihminen, jonka kanssa sitä omaa elämäänsä voi jakaa. Jotta ei mene siihen, että kun sulta kysytään, että mitä sulle kuuluu, no ihan hyvää. Vaan että on joku, jolle voisi sanoa, että tiedätkö, että nyt on ihan oikeasti pakko jutella. On se niin, että sulla on niin valtava ilouutinen, että sä haluat sen jollekin jakaa, tai niin, että on niin valtava suru, on niin valtava tuska, että jonkun kanssa pitää jutella. Tai joku asia, että mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä, ja mä tiedän, että on joku ihminen, jolle mä voin mennä ja sanoa, että rukoiletko mun kanssa, mä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Ja se on äärimmäisen iso asia seurakunnassa, että jokainen kokisi, että niin arvokas mä olen ihmisille, että mä voin mun elämääni avata. Ja jos me ollaan liian kaukana, niin silloin se ei tapahdu, vaan me pitäisi uskaltaa elää tarpeeksi lähellä muita ihmisiä. No, jottei aivan menisi vanhan kertaamiseksi, niin jotakin uuttakin. Sen lisäksi, että meidän tulisi olla tarpeeksi lähellä ihmisiä, niin kuin sanoin, meidän tulisi olla tarpeeksi lähellä Jumalaa. Ja Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa on tilanne, jossa spitaalinen mies lähestyy Jeesusta, ja mä luen muutaman jakeen tuolta jakeesta 40 alkaen. Jeesuksen luo tuli spitaalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit puhdistaa minut. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä ja kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Spitaali lähti miehestä heti ja hän puhdistui. Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti, sanoen, katso, et puhu tästä kenellekään mitään, vaan mene näyttämään itsesi papille ja uhraa se, minkä Mooses on säätänyt, todisteeksi puhdistumisestasi. Mutta lähdettyään mies rupesi laajalti julistamaan ja levittämään asiasta tietoa, niin ettei Jeesus voinut enää julkisesti mennä mihinkään kaupunkiin. Hän oleskeli kaupunkien ulkopuolella autioissa paikoissa ja kaikkialta tultiin hänen luokseen. Nyt mä lainaan joitakin Stephen Furtickin ajatuksia, joita hän on joissakin saarnoissaan opettanut. Ja nyt aivan ensimmäisenä tuossa on se, mikä ei välttämättä meille niin välity, mutta on hyvin erikoista, että tuo mies menee Jeesuksen luokse. Koska hän sairastaa spitaalia ja se oli siihen aikaan hyvin vakava tauti. Siis oikeastaan he ajattelivat niin, että kun joku sairastuu spitaaliin, niin hän on ikään kuin tuommoinen elävä kuollut. Että se tauti on kuolemaksi ja siihen ei ole oikein parannuskeinoa. Ja vieläpä niin, että hyvin usein ajateltiin, että spitaali on nimenomaan Jumalan asettama rangaistus ihmiselle. Monesti siis synnin seurauksena, että joku on tehnyt syntiä ja Jumala sitten rankaisee häntä iskemällä tuommoisella spitaalilla. Siis vaikea tuommoinen ihosairaus, tuli epämuodostumia ihoon, tuommoisia vaaleita laikkuja ja myöskin paljon muuta tuommoista inhottavaa, mikä sitten taudin edetessä kuvaan kuului. Ja tuolla kolmannessa Mooseksen kirjassa on, no siellä on monennäköistä säädöstä, mutta siellä on myöskin kerrottu, että mitä näille spitaalisille, minkälaisia sääntöjä heillä oli. Ja mä luen sieltä pari jaetta. Spitaalitartunnan saaneen on kuljettava repaleisissa vaatteissa, hiukset hajallaan ja kasvojen alaosa peitettynä ja huudettava saastainen, saastainen. Hän on saastainen niin kauan kuin hänessä on spitaali. Hän on saastainen ja hänen on asuttava yksinään. Asukoon hän leirin ulkopuolella. Siellä on itse asiassa muutama jae aikaisemmin. Siellä on semmoinen hieno jae, jonka tuonne meidän luolamies WhatsApp-ryhmään jaoin. Se lukee näin. Jos hiukset lähtevät miehen päästä, hän on kalju. Hän on silti puhdas. Ja tämä oli jotenkin, mitä mä silloin niin kuin iloitsin. Sehän ei tietenkään liity tähän mitenkään, mutta ajattelin teillekin sen nyt jakaa. No joo. Spitaali oli siis, niin kuin sanoin, se oli vakava sairaus. Ja se oli siis, no sä voit ymmärtää, että kun sääntö oli se, että jos sä sairastuit spitaaliin, niin pappi tarkasti, siinä oli tarkat säännöt, että miten hän sen tarkastuksen teki, että kuka sairasti, kenen piti elää sitten leirin ulkopuolella, eli erillään muista ihmisistä. Ja ymmärrät sen, että se oli fyysisesti totta kai todella inhottava ja kivulias sairaus. Mutta varmasti vähintään yhtä hankalaa oli sitten taas se henkinen puoli, se, että mä en voi elää siellä, missä muut elää. Siis perheelliset ihmiset joutu pois omien läheistensä luota, koska he sairastu spitaaliin, jotta he ei sitten saastuttaisi ketään muuta, niin piti elää tietyn välimatkan päässä muista ihmisistä. Ja he saattoi moni joutua elämään siis ihan elämänsä loppuun asti yksin erillään, ettei vain saastuttaisi ketään. Ja jos joku lähestyi, niin heidän piti huutaa saastainen, saastainen. Ja piti olla repaleiset vaatteet, piti olla suu peitettynä ja siis monenlaista semmoista, josta jokainen näki, että no tuo ihminen, hän sairastaa spitaaleja, hän ei ole niin kuin me muut. Ja siinä oli paljon siis tuommoista henkistä, mikä siitä myöskin sitten seurasi. No nyt tämä mies tekee jotakin semmoista, mitä hän ei olisi saanut tehdä. Kun siis lain mukaan hän olisi pitänyt pysyä tietyn välimatkan päässä ja huutaa, jos joku tulee lähelle, että saastainen, saastainen, niin hän ei tee niin, vaan hän tekee päinvastoin niin, että hän menee Jeesuksen luokse. Eikä hän olisi sitä missään nimessä saanut tehdä. Ja jostakin hän on kuullut Jeesuksesta niin paljon, että hänellä on syntynyt usko, että no tuossa on sellainen mies, joka voi mut parantaa. Ja hän itse asiassa varmasti uskoi, että Jeesus ei ole tavallinen mies, koska he kyllä tiesi tai ajatteli niin, että spitaalia ei voinut parantaa kukaan muu kuin Jumala. Sitä en tiedä, mistä tuo mies oli Jeesuksesta kuullut, mutta sellainen usko hänelle oli syntynyt. Ja meillä on paljon opittavaa tuolta mieheltä. Meidän haavat ja meidän ongelmat ei monestikaan näy ulospäin, vaan ne on sisällä. Ja niiden sisällä olevien haavojen ja sairauksien takia me jäädään piiloon, me jäädään ulkopuolelle. Ei me kyllä huudeta sieltä, että saastainen, kun joku meinaa lähestyä, mutta me pidetään huolta, että me ollaan riittävän kaukana, ettei kukaan pääse lähelle mun elämää. Samalla lailla kun noilla spitaalisilla, niin he sai kyllä olla siellä muiden ihmisten niin kuin ympärillä, siellä lähettyvillä, kunhan ei vaan tuu liian lähelle. Ja niin me monesti tehdään, me jäädään piiloon milloin minkäkin asian taakse. Kun ei vain uskalla olla riittävän lähellä Jumala, ei uskalla olla riittävän lähellä ihmisiä, ja silloin me jäädään piiloon. Kuka jää sitten minkäkin asian taakse piiloon, ja kenellä se mistäkin johtuu, mutta hyvin herkässä meillä, varsinkin suomalaisilla ihmisillä, on se taipumus, että mä jään piiloon. Mä en uskalla päästää ketään lähelle, mä en itse uskalla mennä ketään lähelle, mä oon mieluummin vähän ulkopuolella. Raamattu on hyvin vaikuttava kirja. Ja joskus on niin, että se, mitä siellä ei lue, on yhtä vaikuttavaa kuin se, mitä siellä lukee. Äläkä nyt siis ymmärrä väärin, emme sinne omia sanoja voida lisätä, mutta siis se, mitä mä tarkoitan tässä, on se, että kun Markus nyt esimerkiksi kirjoittaa vain niin, että spitaalinen mies tuli Jeesuksen luokse, niin sen taaksehan kätkeytyy aivan valtavan paljon enemmän kuin vain nuo muutamat sanat. Siis johtuen siitä, mitä mä oon teille nyt sanonut, että kun oli tarkat säännöt, että kuinka kaukana esimerkiksi piti olla. 50 askelta taisi olla se määrä, joka heillä vähimmillään piti olla etäisyyttä ihmisiin. Niin sä ymmärrät, että kun tuo mies, kun se ei ole saanut tulla Jeesuksen luokse, hän on kohtuullisen välimatkan päässä, niin se matka siitä, missä hän alun perin on, Jeesuksen luokse, niin se on paljon pitempi kuin ne askeleet, mitä hän joutuu ottamaan. Hän on joutunut miettimään monen näköisiä asioita niiden askeleiden aikana, kun hän kävelee. Kun hän on lähtenyt, hän on takuulla miettinyt, että mä en saisi lähteä. Toisaalta, jos mä jään, mä kuolen. Mutta jos mä menen tonne, niin voi olla, että ne tappaa mut. Mutta jos ne tappaa, niin ainakin mä kuolen, kun mä yritän parantua. Toisaalta mistä mä tiedän? No mä meen, koska ei tämäkään ole elämisen arvosta elämää. Ja jos Jeesus on se, jonka mä oon kuullut hänen olevan, niin mähän saatan parantua. Tai itse asiassa mä tiedän, että Jeesus voi parantaa mut. Ja jos hän parantaa mut, niin mähän voin yhtäkkiä, mä voin halata mun ihmisiä. Mä en ole nähnyt mun lapsia, jos hänellä oli lapsia. Ja mä en ole halannut heitä pitkään aikaan. Mä jatkan. Mähän voin hyvän aikaa, mähän voin syödä muiden kanssa. Mä oon pitkän aikaa ollut yksin. Mä meen. En mä sais mennä, mutta mä meen. Ja kun hän kävelee sen pitkän matkan ja käy monen näköistä ajatusta mielessään läpi, niin no jossakin vaiheessa hän toteaa, että no nyt mä oon tullut kyllä niin kauas, että tonne mistä mä lähdin, sinne on pitempi matka kuin tuonne, missä Jeesus on. Ja kun hän kävelee ne askeleet, niin jossakin vaiheessa hän tietenkin tulee, on se 50 askelta tai kuinka monta hän siinä ottaa, niin hän tulee Jeesuksen luokse. Ja hän sanoo todennäköisesti jotakin siihen tyyliin, että tässä Jeesus mä nyt oon. Et kyllä mä tiedän, että en mä olisi tänne saanut tulla, mutta mä tulin. Ja mä uskon, että sä voit parantaa mut. Mä tiedän, että sulla on sellainen voima, että sä voit parantaa mut. Et tässä mä nyt oon. Et auta Jeesus mua. Ja Stephen Furtick sanoo hyvin, että noistakin jakeista näkee sen, että on paljon helpompi saada ihmiset uskomaan siihen, että Jumala on suuri ja tähän voi tehdä suuria asioita, kuin saada heidät uskomaan, että Jumala on hyvä. Siis on helpompi saada ihmiset uskomaan siihen, että hän voi parantaa ne sisäiset haavat, joita sulla on, kuin saada sut uskomaan, että hän haluaa sen tehdä. Ja niinpä tämä ihminenkin sanoo vaan Jeesukselle, että sä voit sen tehdä. Mä tiedän, että sulla on kyllä riittävä voima, että sä voit mut puhdistaa. Että jos sä haluat, niin tee niin. Ja niin se on meillekin usein. Me voidaan kyllä ymmärtää, kuinka Jumala on suuri, mutta että hän haluaisi mua auttaa. Niin sen ymmärtäminen on joskus vaikeampaa. Ja sen lisäksi pastori Steven, joka on näin huomattavasti, niin kuin viimeksi sanoin, helpompi suomalaisen suuhun, niin hän sanoi, että ne 50 askelta, jotka vie tuon miehen Jeesuksen luokse, niin ei ne ole ne askeleet, jotka hänet parantaa, vaan se, mitä hän tekee seuraavaksi, on se, mikä tämän miehen parantaa. Ja se on se, että hän polvistuu Jeesuksen eteen. Se, kun hän polvistuu Jeesuksen eteen ja osoittaa näin, että mä kunnioitan Jeesus sua, mä olen nöyrtynyt sun edessä, sinä olet Jeesus suurempi kuin minä, auta minua. Niin se on se, mikä ton miehen parantaa. Se, että hän osoittaa noin suuren kunnioituksen Jeesusta kohtaan, niin se on se, mikä loppuviimein ratkaisee. Ja niin se itse asiassa on, että mekin voidaan tulla esimerkiksi seurakuntaan, me voidaan ottaa ne askeleet, että me tullaan paikalle. Mutta me ei välttämättä päästä kokemaan mitään, mikä Jeesuksen voima on, koska me ei nöyrytä hänen eteen. Koska me ei välttämättä tunnusteta sitä, että Jeesus, mä tarven sua. Ja sä oot Jeesus ainut, joka mua voi auttaa. Mä haluan olla tarpeeksi lähellä Jeesus sua, jotta sä voit auttaa mua. Ja koska me ei polvistuta, eikä nyt tarkoita välttämättä kirjaimellisesti, niin sen tähden me voi olla, että se menee joskus ohi, mitä kaikkea Jeesus haluaa meille tehdä. Ja me jäädään silti liian kauas, vaikka me tullaan fyysisesti paikalle. Ja sä voit kuvitella tosiaan, minkälainen tuo matka sille miehelle on. Hän kävelee ne askeleet ja miettii kaiken näköistä, että miten hän tässä käy. Niin sä ymmärrät nyt, että kun kukaan ei pysäytä, ja Jeesus parantaa hänet, niin siinä on Jumala, joka on niin hyvä, että hän antaa ihmisen tulla tarpeeksi lähelle, vaikka me ollaan syntisiä. Vaikka meillä ei sinänsä olisi mitään asiaa Jumalan eteen, niin Jumala on niin hyvä, että hän Jeesuksessa on tehnyt sen työn, että me voidaan tulla aivan lähelle, että hän voi meitä koskettaa. Joten Jumala, paitsi että hän voi, niin hän myöskin haluaa parantaa sun sisäiset haavat. Spitaali oli tauti, joka monen muun asian lisäksi saattoi aiheuttaa siis tunnottomuutta. Siis siinä kohdin, missä tuota sairautta oli, niin ne paikat saattoi mennä alkuvaiheessa tai myöhemmin tunnottomaksi. Ja niinpä saattoi olla niin, että heillä saattoi tulla haava, ja he ei huomaa mitään, koska tuo paikka on mennyt tunnottomaksi. Ja nyt tuommoinen hyvin lyhyen aasisillan kautta hypätään suoraan siihen ajatukseen, että näin meille käy, jos me eletään kaukana toisistamme, jos me eletään kaukana Jumalasta. Niin pikkuhiljaa meistä tulee tunnottomia, koska me ei uskalleta avata omaa elämäämme. Mä en uskalla kenellekään sanoa, mitä mulle kuuluu. Mä en uskalla ketään pyytää rukoilemaan mun kanssa, joten ennemmin tai myöhemmin musta tulee joissakin paikoissa tunnoton, koska mä en ole tarpeeksi lähellä. Joten jos on niin, että sä tiedät, että joo, tuo on minä, musta on tullut tunnoton, koska mä en ole ollut tarpeeksi lähellä, en tarpeeksi lähellä ihmisiä, enkä tarpeeksi lähellä Jumalaa. Niin tuu mun kanssa tänään, kävellään ne askeleet Jeesuksen luokse, polvistutaan hänen eteensä ja tunnustetaan, että Jeesus, mä tiedän, että sinä voit auttaa mua. Mä tiedän, että sinä pystyt sen tekemään ja mä tiedän myöskin, että sinä haluat parantaa mut. Et Jeesus, mä oon ollut liian kauan tunnoton, auta mua jälleen tuntemaan. Mä en ole pitkään aikaan tuntenut, en iloa, enkä oikein suruakaan, kun mä olen liian kaukana. Jeesus, mä haluan tulla lähelle. Auta mua jälleen tuntemaan, miltä tämä elämä tuntuu. Mä haluan Jeesus tuntea. Palauta mun tunto ja anna mun olla sun lähellä, koska mä tiedän, että siellä mun on kaikkein paras olla. Jeesus, sä olet niin hyvä, että mä saan tulla. Niin tuu mun kanssa se matka tänään, tuu vaikka rukoillaan yhdessä tai mitä tahansa, mutta rukoillaan, että sun tunto palautuu ja sä uskallat olla tarpeeksi lähellä.